Budeme dnes společně pokračovat v naší sérii z prvního listu Petrova, sérii nazvané Lidé živé naděje. A možná, že vy, co pozorně sledujete tu naší sérii, jak ji procházíme, tak jste si dobře všimli, že nám jedna pasáž vypadla. K té se dneska vrátíme. Ta pasáž nám vypadla ne, protože by to mělo nějaký dobrý důvod, nebo že by v tom byl nějaký vyšší záměr dokonce. Ta pasáž, na kterou jsem měl kázat před 14 dny, vypadla prostě proto, že jsem nezvládl na tu pasáž připravit kázání. Tak to se tak někdy stává, snad ne moc často, ale dneska se vrátíme k té pasáži. Zároveň asi říkám úplně upřímně, skutečně ten důvod byl ten, že jsem prostě nestihl to kázání připravit na tu pasáž a nebylo to kvůli tomu tématu, o kterém budeme mluvit, které není jednoduché, to přiznávám dopředu. Přečteme tu pasáž vlastně tak, že se bude trošku překrývat ještě s tou pasáží předcházející, ale myslím, že to nevadí, nebo že to je docela důležité. 1. Petrova, 2. kapitola od 19. verše. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Šotek se občas vmísí. To dnešní slovo je velmi pevně propojeno se zaměřením celé té širší pasáže, již je součástí. Petr v té pasáži začíná už vlastně v polovině 2. kapitoly od 11. verše, mluví o tom, jak máme, co by Boží lid, žít v tomhle tom světě. Jaké je naše postavení a jaký je náš úkol. A mluví o tom naprosto realisticky. Svět tak, jak je, není náš domov. Jsme tu jako cizinci bez domovského práva. A přesto je tento svět místem, kam jsme byli posláni, kde máme žít, abychom svým dobrým životem ukazovali na krásu a lásku živého Boha. Naším úkolem tedy není utéct ze světa do nějaké opevněné zbožné komunity. Ani není naším úkolem stěžovat si na tmu, ve které žijeme. Naším úkolem je být v té tmě světlem. Ukazovat na Ježíše, v němž Boží světlo přišlo na svět. Odrážet jeho světlo a zvát ke světlu pravdy, lásky a naděje. A to nikoli předně nějakými vzletnými a krásnými slovy, ale svým dobrým jednáním. Vzpomeňte si na Ježíšovo slovo z kázání nahoře. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A v tomhle tom našem úkolu se kvůli Kristu, tak to říká Petr ve 13. verši 2. kapitoly, v tomhle našem úkolu se kvůli Kristu máme podřídit i každému lidskému zřízení. A to dokonce i tehdy, když je tohle zřízení nespravedlivé a způsobuje nám utrpení. Když z jeho strany máme snášet soužení. A to i když my sami jednáme dobře. A to ne proto, že by ta lidská zřízení, Petr tam v té první části mluví o státní moci a také o služebnících a jejich pánech, ne proto, že by ta lidská zřízení měla nějakou absolutní platnost anebo nějakou božskou autoritu. Ta naše motivace je jiná. Jsme povoláni, abychom následovali Ježíše, abychom šli v jeho šlépějích, v tom jeho postoji. On nám dal příklad. Dal nám příklad, jak snášet nespravedlivé utrpení. K tomu jste, od 21. verše té druhé kapitoly, k tomu jste přece byli povoláni, vždyť Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil, v jeho ústech nebyla nalezena lest, když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Následovat Ježíše takto, byť i v utrpení, je způsob, jak dobře a věrně žít v tomhle světě. Jak svým životem lidi kolem nás odkazovat k Bohu, k jeho lásce a k jeho dobrotě. To určitě neznamená, že bychom v případě nespravedlnosti neměli použít zákonné možnosti, které nám naše doba dává, abychom se domohli vlastních občanských nebo jiných práv. Konec konců vzpomeňte na apoštola Pavla, ten taky, když na to přišlo, neváhal zdůraznit, že je římský občan a že má svoje práva, že například nesmí být bičován bez soudu a podobně. A myslím, že máme být svobodní a v pravém slova smyslu sebevědomí občané. Ale to není v rozporu se skutečností, že naším základním postojem je podřízenost. Uznáváme nad sebou nejenom Boží autoritu, ale i autoritu lidského zřízení. I když to třeba zrovna v naší době v České republice může být těžké. Petr ale ještě pokračuje v příkladech, jak se tenhle ten náš základní postoj má projevovat. Třetí praktickou oblastí života, kterou Petr zmiňuje, je vztah muže a ženy, tedy manželství. Pojďme se na ně tedy podívat. Asi bych měl předem předeslat, že se nebudu dneska pokoušet o nějaké komplexní pojednání o vztazích v manželství. Pokud byste měli chuť se o tom dozvědět něco víc, doporučuji vám třeba knížku Tima a Kathy Kellerových Smysl manželství, kterou před časem vydalo nakladatelství Biblion. To je kniha, která pojednává o manželství vlastně ze všech možných stránek. My se dneska zaměříme opravdu jenom na to, co říká ten náš dnešní oddíl. I tak je jasné, že budeme muset překonávat 2000 let nejenom časového, ale i kulturního rozdílu a odstupu. Když se ale vnitřně nezasekneme, tak říkajíc, na tom, co nám možná dneska zní cize, možná, že uslyšíme i slovo pro sebe. Na první poslech nám asi to Petrovo slovo o podřízenosti žen bude znít opravdu starověce. Když ale vezmeme v úvahu kulturní kontext prvního století a když se začteme pozorněji do těch autorových slov, o což se dneska pokusíme, zjistíme, že to, co říká, je v mnohém ohledu z hlediska jeho kultury naprosto netradiční. A že to je vlastně spíš revoluční koncept. Ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, říká Petr. Tuhle tu podřízenost můžeme chápat jako postoj, který přijímá manželovo vedení ve vztahu, nebo chcete-li uznává jeho autoritu. Je to ovšem, jak uvidíme i dál, postoj dobrovolný, který žena přijímá ne ze strachu z manžela, ale kvůli Pánu, kvůli Kristu. Tak jsme to slyšeli už v tom 13. verši, který jsme si připomínali, druhé kapitoly. Kvůli Kristu se podřiďte každému zřízení. Čili ten postoj podřízenosti žena zastává, protože následuje Ježíše, který se kvůli nám také podřídil každému lidskému zřízení. A protože, jak říká druhý verš, chce žít svůj život v bázni Boží, tedy v úctě vůči Pánu Bohu. Proto žena přijímá vedení nebo autoritu manžela. Je tedy potřeba říct, že přijímá autoritu svého manžela. Jde tu o podřízenost v jednom konkrétním vztahu vůči jednomu konkrétnímu člověku, ne o nějakou obecnou podřízenost žen mužům. Všimněte si ale, když se podíváte do toho textu, pokud ho máte před sebou, v tom slově je zvláštní paradox. Je tam napětí, velmi silné napětí a velmi důležité. Petr tu říká jasně, těžko to obejdeme, ženy, podřizujte se svým mužům, podřizujte se svým manželům. Ale ty další skutečnosti, které klade ženám na srdce, vyjadřují postoje, které jsou na tom vedení nezávislé, na tom vedení manželů. Ba dokonce můžou být s tímhle s tím manželským vedením přímo v rozporu. Mohou znamenat, že se žena nedá svým manželem vést směrem, kterým jim ji chce vést. Pro čtenáře prvního století, který četl ten Petrův dopis, je vlastně, nebo bylo vlastně šokující už to, že Petr vůbec oslovuje ženy. To prostě nebylo normální. Antičtí autoři, když psali o otázkách manželství, třeba já nevím, Aristoteles nebo Xenofon, tak ty svoje rady ohledně manželství věnují výhradně mužům. Tedy jsou to rady, jak řídit svoji domácnost a jak správně zacházet s otroky, s dětmi a s manželkou. Podle židovských zákonů té doby manželka byla v podstatě něco jako věc v absolutním vlastnictví manžela. Možná to víte, že zbožný Žid každé ráno děkoval Bohu, že ho nestvořil jako pohana, otroka a ženu. Žádný rabín neměl ve svém kruhu učedníků ženy. Mluvit se ženou na veřejnosti bylo nedůstojné prostě. A víme, že v mnoha kulturách na světě i dnes to tak podobně nějak je. Apoštol Petr, náš autor, ale přiznává, že nám stejnou důstojnost jako mužům. A nejenom tím, že oslovuje i ženy, ale dokonce jim věnuje víc místa než mužům, které oslovuje až jako druhé. Předpokládá taky, že ve společenství církve se čte jeho dopis a že když se ten dopis čte, tak mu naslouchají muži i ženy společně. To nám možná připadá normální, tady sedíme muži i ženy společně, neodděleně, ale to je proto, že vzešlo semínko toho slova, které mimo jiné zasel Petr tím, co napsal tady. Apoštol Pavel to v listu Galackým 3.28 napíše úplně bez obalu a přímo. V Kristu není rozdílu mezi mužem a ženou. Čili děkovat Pánu Bohu, že mě nestvořil jako ženu, je vlastně z křesťanského pohledu absurdní. Máme stejně svobodný přístup k Bohu. Máme rovnocenou důstojnost před Bohem a úplně stejnou hodnotu jako lidské bytosti. Když Petr mluví k manželkám v tomhle místě, v téhle pasáži, oslovuje v božích očích vzácné bytosti, rovné manželům v důstojnosti. A navíc bytosti svobodné a aktivní, nebo chcete-li iniciativní. Ženy, podřizujte se svým mužům, říká tam Petr a rozvádí to, i když se někteří z nich vzpírají božímu slovu nebo odmítají slovo. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni boží. Slyšíte tamto napětí? Podřizujte se svým mužům, ale můžete je získat, když uvidí váš dobrý život. Petr vede ženy k podřízenosti manželům, ale očekává od nich postoj žen odvážných, svobodných a Bohu věrných. Jsou to silné osobnosti, ne nějaké nesamostatné šedé myši někde v koutě. Ženy se mají podřizovat, přijímat autoritu i tehdy, když jejich manželé neposlouchají Boží slovo, říká Petr. To může být v případě, když je manžel úplně nevěřící, anebo když sice věřící je, ale v nějaké konkrétní věci jedná zřejmě nebo zřetelně svévolně. Ženy se jim mají podřizovat, mají je stále respektovat jako své manžely, ale nemají je následovat v jejich neposlušnosti. Nemají je poslouchat v jejich svévoli. A právě naopak, mají svým jednáním, svým čistým životem před Bohem ukazovat správný směr. A to s nadějí, že svoje muže získají pro cestu Božího slova. Nebo i pro víru jako takovou. Pán je jenom jeden. A je to Bůh. Jen jeho autorita je absolutní. Jen jemu ženy patří, ne svým mužům. Manželů. Můžete získat, když uvidí váš život v bázni boží. To není nějaké všeobecné zaslíbení. Petr neslibuje, získáte je určitě. Ale může to tak být. Může se to stát, že váš způsob života se může z boží milosti stát mocným svědectvím. Nepřeslechněme tady ale, myslím, docela velmi realistickou poznámku, ve které se zdá, že Petr v ní mluví, co by ženatý muž. Můžete je získat beze slov. Znám žel docela už dost příběhů, kde ženy svoje muže v uvozovkách motivovaly k víře nebo k nějakým postojům víry slovně tak intenzivně, ale kdy úplně v rozporu se svým jednáním, že jsem si říkal, že na místě toho muže by se ze mě stal ateista. Konec konců chtít mít vždycky poslední slovo je nemoudré a je vlastně úplně jedno, jakého jste pohlaví. Je to jako v tom jednom hořkém vtipu. Sejdou se dva muži a jeden říká druhému, včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo. Stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup. Tak jsem docela rád, že to není vtip z našeho manželství. Navíc pokud na muže slova neplatí, jak říká Petr, pokud na muže neplatí slovo, tak potom vršit slova další se nutně bude míjet účinkem. A zase samozřejmě nejde o to, že by slova byla nějak zakázána, ale že mají být podložena životem, že mají být podložena jednáním, což konec konců platí o každém svědectví. K tomu je ale potřeba ještě něco. Odvaha ke skutečné a opravdové kráse, bychom to mohli nazvat. Ve třetím verši čteme, pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Myslím si, že český ekumenický překlad tady asi až moc ten původní řecký text překládá ve smyslu nějak moralistního důrazu, jako kdyby šlo o to, že žít v boží bázni znamená jako příliš nedbat na vnější vzhled. Ale to asi není těžiště toho, co ten původní text říká. Myslím, že víc na stopě je překlad Bible 21. století, který říká, vaše krása nespočívá ve vnějších věcech. To je asi to, oč tady jde. A když se to propojíme s tím, co předchází, je to i patrnější. Vnější krása a péče o vzhled sami o sobě nejsou nic špatného. Naopak jsou v určitém slova smyslu, v určité rovině velmi dobré a žádoucí. Vzpomeňte jenom třeba na starozákonní příběh o Rut. Ale ve věci získání manžela pro boží slovo, pro Boha, jsou nedostatečné. Když o svůj vzhled žena nebude dbát, je dost možné, že, nebo i pravděpodobné, že manžela od té boží cesty bude spíš odpuzovat. Ale vnější krása nemá moc získat ho pro boží slovo. A navíc, pokud je ona péče o vnější krásu přemrštěná a šmarnivá, je to postoj, který ukazuje, že se skoro decentně řečeno nějak životní priority dané ženy prostě jaksi vychýlily nesprávným směrem. Což zase v dnešní době určitě platí o mužích, pokud příliš dbáte na svůj vzhled, tak to může svědčit o něčem podobném. Pokud boží slovo nebo boží slovo v tomhle tom případě klade, a v téhle rovině vztahu, klade důraz na krásu vnitřní. Petr doslova říká, jde o člověka skrytého v srdci. Nepomíjivost tichého a pokorného ducha. To je před Bohem převzácné. Pochopitelně tady jde o celistou osobnost. Jejíž tichost a pokora před Bohem se projevuje v celém způsobu života. Jako povzbuzení k tomuto postoji může ženám sloužit příklad věrných žen z minulosti, z nichž tady Petr jmenuje Sáru, manželku praotce Abraháma. Tyto ženy je možné následovat a zase navzdory časové a kulturní vzdálenosti se od nich učit. Byly svaté. Ne proto, že by byly nějak dokonalé, ale protože patřili svatému Bohu, který si je vyvolil. Doufali v Boha. Měli v něj důvěru a v Bohu měli pevnou naději. A podřizovali se svým mužům. A tohle pořadí je myslím, velmi důležité. Jednak zase ona podřízenost je kvůli Pánu. Pramení z víry v Krista, který se kvůli nám také podřídil lidským zřízením. A za druhé víra nebo doufání v Boha je zdrojem síly k oné podřízenosti. S trochou ironie řečeno, i sebelepší manžel je hříšník. A přijímat vedení někoho takového bez spoléhání na Krista je spíš bláznovství. Ale ženy, které žijí z víry a jednají dobře, jsou jako Sára a ty nejmenované svaté ženy minulosti. Vnitřně krásné a silné osobnosti, které se, jak říká šestý verš, nedají ničím zastrašit. Ani výhruškami svého svévolného nebo dokonce bezbožného manžela. Ani jejich třeba svévolný manžel je neodvrátí od následování Ježíše, který byl tichý a pokorného srdce, který v pokoře znovu a znovu projevoval svoji vnitřní moc a tak dosáhl vítězství. V posledním verši té naší dnešní pasáže ve verši 7 pak Petr oslovuje i muže. Věnuje jim tedy mnohem méně prostoru než ženám a je asi těžko říct proč. snad právě proto, že nechce mluvit o manželství nějak komplexně. A také asi proto, že ta slova o vztazích v manželství zaznívají v kontextu, jak už jsme to zmínili několikrát, podřízení lidským zřízením kvůli pánu. Zřízením, niž často hříchem porušené lidské situaci dochází ke křivdám a nespravedlnosti. A ve všech těch třech společenských rozměrech, které tu jsou na přelomu 2. a 3. kapitoly, autor vždycky oslovuje tu, řekněme, společensky slabší stranu. Proto i tady nabádá muže, aby měli porozumění pro ženy, které jsou slabší. Nejspíš to je právě v tom slova smyslu, ve smyslu společenského postavení, které v prvním století bylo násobně slabší než postavení mužů. Tady v tomhle případě má ale nějakou potřebu oslovit i ty silnější, tedy společensky silnější, tedy muže v prvním století. A začíná identicky, jako oslovil i ženy, tedy slovy stejně i vy muži. A tím zase odkazuje zpátky k tomu příkladu, který nám dal Kristus, když za nás trpěl. Stejně i vy, muži, máte jít v jeho šlépějích. Máte žít podle jeho příkladu. V listu Efeským v 5. kapitole, kde je mnohem větší pasáž o manželství, tam apoštol Pavel naopak věnuje mnohem víc prostoru mužům. A i tam mluví o tom, co to znamená následovat Krista. Muži, milujte své ženy, říká tam apoštol Pavel, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval svou církev a sám se za ní obětoval. Tohle je jediný biblický postoj mužského vedení ve vztahu. Být ve vztahu tím, kdo vede, chcete-li, kdo jedná s autoritou, znamená nést odpovědnost za vztah. Podřídit se dobru společného vztahu. A znamená to milovat manželku jako Ježíš. Můžeme pak udělat nějakou anketu, co je těžší, jestli podřizovat se mužům, anebo milovat manželku jako Kristus. A víme z evangelií, že nikdo nejednal s ženami tak laskavě jako Kristus. Mluvil s nimi jako se stejně hodnotnými. Měli místo mezi jeho učedníky. Ačkoliv žádný rabín jeho doby neměl mezi svými učedníky ženy, Ježíš ano. Víme, že finančně podporovali jeho službu. Byli prvními svědky jeho vzkříšení. Uzdravoval je, vyučoval je, odpouštěl jim, i jim přinášel dobrou zprávu evangelia. Pokud muž vede, musí milovat svou manželku Kristovou láskou, která je ochotná zemřít. Láskou, která je ochotná zemřít a tak darovat život. Když žijete se svými manželkami, říká Petr, mějte pro ně porozumění. Doslova tam Petr říká, žijte s nimi podle poznání nebo moudrosti. Musíte rozumět ženám. Ale dobrá zpráva je, milí bratři, že nemusíte rozumět všem ženám. Ale svojí manželce byste rozumět měli. Měli byste ji chtít znát. Manželství je důvěrné spojenectví, partnerství. A náš úkol jako manželů je všemi možnými způsoby se starat o dobro a blaho a celkové zdraví svojí manželky. Mít ji v úctě. Prokazovat jí úctu, říká Petr. To určitě znamená nezraňovat, vážit si jí. A předpokládá to porozumění. Znát slabosti a silné stránky, potřeby a touhy. Prostě osobnost svojí manželky. V leckých oblastech života, to určitě potvrdíte, jsou naše manželky nadány vyšší inteligencí nebo lepšími schopnostmi než my samotní. A je moudré poznat, v čem jsou naše manželky lepší a dát tomuto obdarování prostor. Vždyť jsme společně, jak říká Petr, rovnými dědici daru nebo rovnými dědici milosti života. Oběma patří díky Kristu Boží životadárná milost. Tam, kde dáváme prostor spíš svému sobectví a své voli, co nebere Boží slovo vážně, kde nechceme následovat Ježíše i ve svém manželství, tam se z tohohle krásného daru, nádherné darované zahrady, stává rozbombardované bojiště. A tím se ničí nejenom manželská jednota a láska, ale narušuje se i náš vztah k dárci milosti života a manželství. Nejednota, jak tedy říká Petr, překáží našim modlitbám, tedy překáží našemu spojení s Bohem. Asi se shodneme na konci dnešního zamyšlení nad tímhle textem, že to není snadná cesta, k čemu nás tady Petr vyzývá. Ať už jste manželky nebo manželé, ať už žijete bez manželství, asi všichni rozumíme, že to není snadná cesta, kterou máme jít. Poctivě řečeno, je to výzva nést svůj kříž. Každý den zapírat sebe sama a mocí ducha umírat svému vlastnímu sobectví. Ale k tomu nás přece Ježíš pozval. Jít za ním touhletou cestou totiž znamená získat mnohem hlubší radost. Radost, která roste z Boží lásky. Z Boží lásky, která nám dává sílu milovat druhé a sloužit jejich radosti. A radovat se z radosti druhých. Nacházet svou vlastní radost v radosti toho druhého. Mít radost v tom, že se druhý raduje a že já jsem téhleté radosti nástrojem. To je způsob a cesta a pozvání, jak už nyní byť jenom předběžně a částečně okoušet a zažívat Boží království. Amen.